kannski ekki að segja mér aftur frá þessum síð þegar verið var að lóa sauðfé?
Já. Ég hafa bara talið ef að kindin jarmaði eftir maður var búin að taka hana og ætlaði að fara að lóinni. Ef hún jarmaði þá var talið hún væri að byrja líf og það þótti sjálfsagur hlutur að sleppa inni.
Já. Þetta heyrðir þú?
Þetta heyrði ég þegar ég var krakki.
Þú varst krakki og hefur þú nokkuð að vita farið eftir þessu?
Ekki nú til dags.
Nei. En Emilía, þú sagðir mér frá prestinum og grenjaðarstað?
Já, séra Benedikt Kristjánsson, hann var þar viðstattur og það þarf að lófa fjörna hans.
Já.
Um haustið. Og þegar að það var lög niður ein kindin, þá jarmat hún. Og hann skipaði mönnum að sleppa henni. Hún var við um líf.
Já.
Þetta veit ég satt því ég var tók barn á Krönnastöðum vissu um þetta.
Sem er skammt frá?
Já. Bara túnina voru rétt að séa saman.
Já.
Svo við ég var svo kunnu þessu fólki, þennist af fólki.
Já.